oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta Dei. Quoteam Deus et Dominus noster pacificare ad unore et custodire gignetur toto orbe terrarum. Subiciens ei principatus et potestates, detque nobis qui etiam et tranquillam vitam degentibus, glorificare Deum Patrem omnipotentem.